În ultima lună, în ultimele săptămâni, de când am început seria aceasta de mesaje, Dragostea care ucide păcatul, ne-am uitat la și am reflectat împreună la legătura aceasta dintre dragoste și păcat. Da? Păcatul nostru, în primul rând, și dragostea lui Dumnezeu. Asta e Evanghelia, până la urmă. Asta e vestea bună, că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult. Dumnezeu are atât de multă dragoste pentru mine și pentru tine, încât l-a trimis pe Fiul Său, pe care îl iubește cu o dragoste perfectă, din veșnicie, ca să moară în locul nostru. Asta e Evanghelia, asta e vestea bună. L-a dat la moarte în locul nostru pe Fiul Său perfect. Atât de mare e dragostea lui Dumnezeu pentru noi și atât de mare e problema păcatului din viața noastră. Că Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, perfect, neprihănit, a trebuit să moară în locul nostru. Dumnezeu a luat păcatul nostru și l-a pus în Fiul Său, în Iisus Hristos. Și când era pe cruce, Iisus Hristos distrugea păcatul nostru. Asta e dragostea care ucide păcatul. În felul acesta o vedem. De asemenea, în ultimele săptămâni ne-am uitat și la cum dragostea noastră pentru Dumnezeu ne ajută în lupta cu păcatul care încă rămâne în noi în viața aceasta. Da? Când dragostea noastră pentru El, pentru Dumnezeu, crește, dragostea pentru păcat descrește și dispare. Asta trebuie să se întâmple în viața unui creștin care are Duhul Sfânt în el. Dragostea pentru Dumnezeu trebuie să crească, dragostea pentru păcat trebuie încet, încet să dispară din viața noastră. Și în textul pe care tocmai l-am citit, Domnul Iisus spune lucrul ăsta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Astăzi ne vom uita la ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea noastră. În săptămânile trecute ne-am uitat la ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu cu inima noastră, cu toată inima noastră și cu tot sufletul nostru. Astăzi ne vom uita la ce înseamnă să-L iubim cu toată puterea noastră și vom aborda mesajul din dimineața aceasta puțin diferit decât o facem de obicei. Cel mai adesea în biserica noastră, când deschidem cuvântul Domnului, îl deschidem la un pasaj, da, și îl explicăm cuvânt cu cuvânt, propoziție cu propoziție și vedem ce are să ne spună Dumnezeu acolo. În dimineața aceasta ne vom uita la mai multe pasaje, și din Vechiul Testament și din Noul Testament, care ne vor ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea noastră. Putem face lucrul acesta pentru că Biblia e un întreg. Chiar dacă a fost scrisă de-a lungul a mii de ani, De mai mulți oameni, e un întreg. Biblia vorbește despre un singur Dumnezeu de la un capăt la celălalt. E o unitate. Vorbește de la început până la sfârșit despre același Dumnezeu etern, care nu se schimbă niciodată în funcție de cultură, în funcție de situație, în funcție de trecerea timpului. Și chiar dacă unele lucruri din Scriptură se aplică diferit astăzi la noi, ceea ce Domnul a spus cu mii de ani în urmă, e important pentru mine și pentru tine astăzi. Și ca să înțelegem mai bine cuvintele Domnului Iisus din Marcu, trebuie să ne întoarcem la un text scris cu 1200 de ani înainte, ca Domnul Iisus să vorbească lucrurile acestea. Deschideți cu mine, vă rog, am început în Noul Testament, acum o să vă rog să întoarceți cu mine în Vechiul Testament, la cartea Deuteronom. Deuteronom, capitolul 6. Spune-mi da și pagina. Suntem pe pagina 199. În Deuteronom, Dumnezeu vorbește așa prin Moise. Îi spune așa. De la versetul 4. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Vedeți, când Domnul Iisus vorbește cu farisei și le spune că cea mai importantă poruncă este aceasta, El nu le spune ceva nou, le spune ceva ce ei știau deja. Pentru că timp de mii de ani, în fiecare dimineață și în fiecare seară, cei mai mulți dintre evrei repetau lucrul acesta, fraza aceasta, da? ca un fel de rugăciune spre a-și arăta devotamentul față de Dumnezeu. Această rugăciune se numește Shema Israel sau Ascultă Israel, pentru că așa începe, Ascultă Israele, Shema Israel. Cum spuneam, în mesajul de astăzi ne vom uita la ultimul cuvânt din Shema Israel, la putere. La putere. Și în limba ebraică cuvântul pentru putere e meod. Meod, care apare de vreo 300 de ori în Biblie. Problema cu meod e că doar aici, în Shema, apare tradus ca putere. Peste tot altundeva în Biblie, cuvântul meod nu înseamnă putere. Nu înseamnă putere, înseamnă altceva. Meod, de fapt, înseamnă mult sau foarte. E un adverb, da? E un adverb. De exemplu, în Geneza 1, când creează Dumnezeu lumea, da? Spune despre lucrurile care le creează că sunt bune. Și la sfârșit, după ce creează omul și îl pune în stăpânire peste toate lucrurile, spune că sunt meod bune, adică foarte bune. Când Cain era supărat pe Abel, știți, în Geneza 4, spune că s-a mâniat meod și s-a posomorât fața, adică s-a mâniat foarte tare. Asta vrea să spun acolo. S-a mâniat atât de intens, s-a mâniat atât de tare omul ăsta că și-a omorât propriul frate, da? A omorât un sfert din populația planetei în ziua aceea. Tot în Geneza, când vine potopul peste pământ, ni se spune că apele au ajuns atât de mari încât au crescut, din nou, meod foarte mult pe pământ. Tot pământul era acoperit de ape. În cartea Numeri, țineți minte, când spionii se întorc din Canaan și descriu ce au văzut acolo, îi spun lucrul ăsta, că țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară meod bună, adică foarte bună, minunată. Înțelegem, nu-i așa, că meod nu înseamnă putere cum înțelegem noi astăzi cuvântul putere, în sensul acela de forță sau de putere militară sau de putere politică sau de a avea putere peste altcineva. Și totuși, cum am ajuns în Bibliile noastre să avem cuvântul acesta, putere? Când Biblia a fost tradusă din ebraică în limba greacă, undeva în secolul 3 înainte de Hristos, traducătorii au ales să traducă cuvântul acesta meod, din Shema, ca dunamis, care în greacă înseamnă putere sau tărie. De la dunamis avem cuvântul dinamită. Deci, îți imaginezi, da? Dinamită, ceva ce face ravagii când își dă drumul. Revenind la Shema, când Domnul îi spune lui Moise să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, adică El să fie cel mai de preț lucru pentru tine. Când îi spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu tot sufletul tău, adică cu toate emoțiile tale, cu toate emoțiile tale, cu toată mintea ta, cu tot ce se întâmplă în interiorul tău. Și când îi spune și iubește-L pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot meodul tău, îi spune de fapt să-L iubești pe Dumnezeu cu tot multul tău, cu foarte multul tău, adică cu tot ceea ce ești tu, cu toată voința ta. Înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu absolut totul. Asta spune Shema. Cu absolut totul, cu absolut tot ce ai tu, cu toate darurile tale, cu toate relațiile tale, da? Cu toate oportunitățile tale, cu toate capacitățile tale, cu toate talentele tale, cu absolut totul. Și noi folosim adesea expresia asta, iubește-L pe Dumnezeu cu ce ai tu mai bun. Da? Dar asta te limitează, că te gândești, bă, ce am eu bun? Am asta și asta. Bun, astea le dau Domnului. Adevărul că ai mai multe lucruri. Da? Asta te limitează și ajungi să inventezi scuze. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot meodul tău, cu absolut tot ce ești tu, înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu totul. Și cu bunele tale, și cu mai puțin bunele. Și cu slăbiciunile tale, dacă e să-i spunem așa. Nu doar atunci când ești puternic, da? Ci și atunci când ești slab. Și atunci când ești slab. Nu poți să limitezi meod, cum am zis, doar la putere, doar la un singur aspect, doar la câteva aspecte ale vieții tale. Fiecare zi, fiecare moment, fiecare clipă din viața ta să fie a lui Dumnezeu. Fiecare dar, fiecare posesiune materială, fiecare bănuț, fiecare talent pe care l-ai, abilitate pe care o ai, toate, absolut toate, să fie folosite pentru Dumnezeu. Fiecare lucru bun. Oportunități, binecuvântări, sănătate, familie, carieră, servici, casă, mașină, nu știu, smartphone, laptop, tot ce ai tu pe acasă mai bun. și al tău să fie folosit pentru a-L iubi pe Dumnezeu. Dar și orice lucru rău care apare în viața ta, orice necaz și orice boală și orice suferință și orice ceartă, e o oportunitate să-L iubești pe Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta. Din punct de vedere biblic înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată voința ta, cu tot ce vrei tu și cu tot ce-ți dorești tu. Toată voința ta să-i fie supusă lui Dumnezeu, să-i fie dată lui Dumnezeu. Nu din constrângere, nu din frică, nu din obligație, ci din dragoste. Ci din dragoste, cu dragoste să faci toate lucrurile astea. Asta spune Shema Israel. Asta spune Domnul Iisus că e cea mai mare poruncă, cea din tâi poruncă, cea mai importantă. Și acum că am înțeles ce înseamnă a-L iubi pe Domnul cu toată puterea, haideți să ne uităm împreună cum arată un exemplu concret de om care trăiește o astfel de viață. Este vorba de împăratul Iosia. Vă rog să deschideți Bibliile dumneavoastră la cartea 2 Împărați, capitolul 23. Am zis că o să mergem în mai multe locuri din Scriptură. Deschideți, vă rog, la 2 Împărați, capitolul 23. Suntem la pagina 416. Înainte de a vorbi despre viața lui Iosia, o să începem să vorbim despre moartea lui. Știu că e ciudat, dar în contextul ăsta are sens. 2 Împărați, capitolul 23. Dacă ați 416. Versetul 25 spune așa despre omul acesta. Zice, înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, adică din tot meodul lui, da? Întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Asta s-a spus despre Iosia la sfârșitul vieții sale, că a fost un om despre care, un om care l-a iubit pe Dumnezeu cu toată inima lui, da? Cu tot sufletul lui, cu toată puterea lui. A fost un om care a trăit Shema. A trăit-o, a luat-o în serios. Chiar a trăit lucrul acela. Și asta înseamnă că avem ce învăța de la el. Eu nu aș vrea să spun asta despre mine când plec din lumea asta. Am fost un om care l-am iubit pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu și cu toată puterea mea. De aceea cred că avem multe de învățat de la Iosia. Iosia a ajuns împărat într-o țară din asta super frământată politic la vremea aceea. Foarte frământată politic. Cel care a fost împărat înaintea lui a fost asasinat. Și un grup de oameni puternici l-au luat pe Iosia, care avea 8 ani. 8 ani avea la vremea aceea și l-au pus împărat. L-au pus împărat undeva prin anul 640 înainte de Hristos. Era o perioadă tumultoasă, da? nu doar intern, dar și internațional. În Orientul Mijlociu se dădeau lupte, se făcea o tranziție de putere între Asiria la nord și Egipt la sud. Și Israel, o țară mică, da, Israel și Iuda, un teritoriu mic prins la mijloc între doi coloși din aceștia mari. Puteau fi rași de pe fața pământului din punct de vedere uman într-o zi, dacă s-ar fi întâlnit acolo două mari forțe. Ce putea să facă un copil de 8 ani? Vă dați seama ce abilități diplomatice trebuia să ai în contextul acela. Ce putea face băiatul ăsta? Existau oameni care să-l pregătească, să-l învețe, să guverneze în locul lui. În al 18-lea an de domnie a lui Iosia, undeva la vârsta de 26 de ani, Iosia avea acum 26 de ani, Biblia ne spune că împăratul Iosia a trimis pe unul din servitori cu o treabă administrativă la templu. Pare așa o chestie de rutină. Se făceau niște renovări în templu, știți, templu construit de Solomon, templu din Ierusalim, și banii pentru renovări veneau din taxe. Și Iosia ia banii ăștia din taxe, îi dă unuia dintre servitorii lui și spune, du-te la templu și dă banii ăștia muncitorilor care lucrează acolo. Dă-i unui preot care să se ocupe, să gestioneze renovarea asta. Și în timp ce e în templu, servitorul acesta al lui se întoarce de la templu și spune, am găsit o carte când eram acolo în templu. Era o carte undeva printr-o cameră aruncată, pare așa mai veche, pare importantă că scrie acolo ceva de religie, scrie despre Dumnezeu, scrie despre legi, sunt niște chestii pe acolo. De fapt, găsiseră legea lui Moise, găsiseră primele 5 cărți ale Bibliei în templu, uitate, nu mai știa nimeni de ele, nu le mai citea nimeni, nu le mai studia nimeni. Le aduce la Iosia și Iosia deschide cartea și începe să citească. Și în momentul acela Domnul îi deschide ochii, da? Și înțelege adevărul. Înțelege de ce lucrurile sunt așa cum sunt în țară în momentul acela. În primul rând află cine e Dumnezeu cel adevărat în momentul acela. Află din cartea legii ce vroia Dumnezeu pentru poporul Israel. Care era voia lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia. În Deuteronom 17, probabil regele află că trebuia tot timpul să aibă cartea asta scrisă și în fiecare zi trebuia să citească din ea ca împărat a Israelului. În fiecare zi trebuia să guverneze în conformitate cu ce scrie în cartea aceea. Și mai află că urmează să vină judecata. Află că dacă te depărtezi de la legile alea și întorci spatele lui Dumnezeu, urmează să vină judecata peste popor. Și oamenii ăștia se duc și o întreabă pe o femeie, pe o prorociță, care nu face decât să confirme că ceea ce au găsit ei e cuvântul lui Dumnezeu. Le spune, da, într-adevăr, așa vorbește Domnul. E adevărat tot ce scrie în cartea aceea. Și din momentul acela începe în Israel ceea ce se numește reforma lui Iosia. Un moment extrem de important în istoria poporului lui Dumnezeu. Haideți să vedem de la versetul 1 în capitolul 23. Zice așa. Împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului. Apoi s-a suit în casa Domnului cu toți bărbații lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoții, prorocii și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsiseră în cartea Domnului. Primul lucru care vedem aici și pe care îl învățăm de la Iosia și din situația aceasta, că ascultarea de Dumnezeu începe cu cuvântul său. Ascultarea de Dumnezeu începe cu cuvântul său. Reforma lui Iosia începe cu adevărat în momentul în care deschide Biblia, practic, deschide Scriptura. De aici începe ascultarea de Dumnezeu. Atunci se pocăiește omul ăsta. Atunci aude ce trebuia să facă și ce n-a făcut și rupe hainele de pe el. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă. Acolo ne arată Dumnezeu cine e el, de fapt. Cine e Dumnezeu cu adevărat și cine suntem noi? Și care e relația noastră cu El? Numai de acolo putem să o aflăm. Numai din cuvântul lui Dumnezeu poți să afli lucrurile astea. De nicăieri altundeva. De nicăieri altundeva. Un cuvânt de la Dumnezeu e mai important decât toate gândurile oamenilor scrise în milioane și miliarde de biblioteci. Un singur cuvânt de la Dumnezeu e mai important decât toate gândurile oamenilor care s-au gândit de la creație până la sfârșitul vremurilor. Mă gândesc că adesea motivul pentru care nu-L iubim pe Dumnezeu e că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat. Avem o, cum se spune, o problemă de teologie. Nu înțelegem cine-i Dumnezeu cu adevărat. Și ca să-L poți iubi pe Dumnezeu cu toată puterea ta, să poți să faci voia lui Dumnezeu, să supui voia ta voii Lui, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să știi ce spune Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu. Nu-L poți iubi pe Dumnezeu cu toată puterea ta dacă nu știi ce cere Dumnezeu de la viața ta. Ce spune Dumnezeu despre închinare? Cel mai important lucru. Ce spune Dumnezeu despre bine? Ce spune Dumnezeu despre rău? Ce spune Dumnezeu despre viața de familie? Ce spune Dumnezeu despre viață? Ce spune Dumnezeu despre moarte? Ce spune Dumnezeu despre cum să-ți faci treaba la servici? Orice meserie ai avea. Cum să trăiești printre oameni credincioși? Cum să trăiești printre oameni necredincioși? Ce spune Dumnezeu despre cum să suferi? Trebuie să avem un avertisment aici. Asta nu înseamnă că citim Biblia, cum o citesc unii, ca pe horoscop. Știți? Horoscopul. Știți de ce citesc oamenii horoscopul? Pentru că e despre tine. A, ție îți zice, o să ți se întâmple, o să te întâlnești, o să cadă nu știu ce din cer, o să ai grijă la nu știu ce, să nu te împiedici, carieră, succes, bani, toate lucrurile astea. E despre tine. Vrei să afli ce-i cu tine, ce-ți spune despre tine. Și unii oameni citesc Biblia ca pe horoscop. Deschid așa la nimereală, poc, hai să văd ce-mi zice Biblia că o să mi se întâmple azi. Sau ce trebuie să fac azi în legătură cu nu știu ce problemă care mă frământă. Da? Nu în felul ăsta citim cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta nu-i horoscop. Nu-i horoscop. E incredibil câte nebunii poți ajungi să crezi dacă faci lucrul ăsta. Dacă stai 2 minute, citești un text și zici, a, asta îmi zice textul, trebuie să mă duc să nu știu ce. Trebuie să mă duc să fac aia sau să fac pe aia-laltă. E incredibil la câte interpretări ciudate te poate duce. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit și studiat și interpretat și discutat în comunitate. E important să ai timpul tău cu Dumnezeu în fiecare zi, să citești din cuvântul lui Dumnezeu, să o faci în mod disciplinat, să o faci în mod ordonat, să o faci după anumite reguli. Da? Dar e important să citești cuvântul lui Dumnezeu și să fii învățat din cuvântul lui Dumnezeu în comunitate, fie aici în adunare duminica, la grupurile mici, în alt fel de grupuri mici, în alte contexte, te întâlnești cu cineva într-o relație de ucenicie. Trebuie să faci lucrul ăsta nu de unul singur, cum te taie capul pentru 3 minute într-o zi. Pentru că poți să ajungi să o iei pe cărări greșite cu Biblia în față. Cu Biblia în față poți să ajungi să... Tu să crezi că faci voia lui Dumnezeu, tu să crezi că împlinești voia lui Dumnezeu, că îl iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, dar de fapt să fii cât nu se poate mai departe de voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Să fii mânat de firea ta, să fii mânat de pasiunile tale, de gândurile tale, de visurile tale. Cu Biblia în mână, diavolul te poate minte. Da? Diavolul nu fuge când tu deschizi Biblia. Da, sau îți faci cruce cu limba, sau nu știu ce mai fac unii, să alunge dracii. Nu se întâmplă lucrul ăsta. De aceea e bine să discutăm cuvântul lui Dumnezeu unii cu alții, da? Mai ales dacă ai dubii cu privire la anumite lucruri de acolo. Dacă sunt interpretări în Biblie care crezi că numai tu le-ai descoperit și nu le-a descoperit nimeni până atunci, mai bine vii să vorbești cu cineva. Israel erau pe o cale greșită, rău de tot. Oamenii ăștia erau pe o cale greșită, rău de tot. Când Iosia începe reforma, unul din lucrurile pe care trebuie să le facă e... Uitați-vă cu mine la versetul 7, e incredibil. Versetul 7 în capitolul 23. Asta e unul dintre lucrurile care trebuie să le facă Iosia, după ce citește Scriptura. Zice, a dărâmat casele sodomiților care erau, fiți atenți unde erau ăștia, unde stăteau, în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astartea, a zeița fertilității. Sodomiții se referă aici la bărbați homosexuali care se prostituau. Dar unde trăiau? Unde și-au construit case? În templu! În templu, nu în afara orașului, nu undeva la marginea drumului, nu într-un cartier rău famat. Trăiau în templul lui Dumnezeu, oamenii ăștia. Erau în casa Domnului. Țineți minte templu, da? Construit de Solomon, în care vine prezența lui Dumnezeu. În loc important în Israel, în jurul templului se întâmpla toată viața religioasă a poporului și administrativă. A ajuns să fie un bordel pentru homosexuali. Da? Și oamenii ăștia mascau lucrurile astea și le dădeau o conotație religioasă. Da? Dar până la urmă, toată religia asta lor nu era decât religie inventată de om, ca omul să-și satisfacă anumite tendințe și dorințe nenaturale, fără să aibă mustrări de conștiință. De asta face religia, îți spală conștiința într-un fel, să n-ai mustrări de conștiință. De-aia cele mai oribile lucruri se fac în numele religiei. Zici, Dumnezeu m-a pus, Dumnezeu meu m-a pus să fac lucrurile astea. Oamenii ăștia se mințeau singuri că își onorează Dumnezeu. De fapt, toată voința lor, tot ceea ce vroiau ei să facă, Tot moedul lor, da? Era supusă unui Dumnezeu fals și propriilor lor plăceri. Și te întreb, bă, dar cum au ajuns ăștia să facă așa ceva? Ăsta e un avertisment pentru noi. E un avertisment pentru noi. Un alt lucru care se întâmpla în Israel la vremea aceea, uitați-vă la versetul 10, zice, după ce îi scoate pe ăștia din templu, zice că împăratul a pângărit tofetul în valea fiilor lui Hinom ca nimeni să nu-și mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloch. Vă dați seama ce făceau oamenii ăștia aici? Existau ritualuri în care oamenii, ca familie, toți împreună, își luau unul dintre copii, se duceau împreună într-un templu unde îl ardeau de viu. În numele prosperității, ca să primească prosperitate, ca să li se întâmple lucruri bune, ca să aibă o viață confortabilă, își omorau copilul de viu. Astăzi nici nu mai așteptăm să iasă din burtă, da? Tot în numele prosperității, tot în numele confortului, îl omorâm direct acolo. De ce se fac, nu? De ce se fac atâtea avorturi astăzi? De rușine? Și oamenii ăștia, când își aduceau copiii, unii dintre ei vreau să-și spele anumite păcate în fața comunității, anumite rușini. Și astăzi, atâția oameni fac avorturi din rușine? Sau că nu sunt pregătiți? Nu suntem pregătiți. Avem planuri de viitor. Vrem să ne trăim viața deocamdată. Sunt oameni care spun creștini și își omoară copiii. Și cred că fac voia lui Dumnezeu. Noi oamenii nu ne-am schimbat foarte mult în câteva mii de ani. Da? Nu contează epoca sau cultura în care trăim, facem aceleași lucruri. Lucrurile astea nu sunt noi. Vă dați seama că toate practicile și religiile astea trebuiau să aibă susținere din partea multor oameni. Și oameni puternici, adică să ajungi să locuiești în templu, să stai în casa lui Dumnezeu. Trebuia să ai susținere masivă, trebuia să ai relații, trebuia să cunoști politicieni, să cunoști preoți, să cunoști leviți. Da? Și în contextul ăsta, Iosia, un tânăr, 26 de ani avea, citește cuvântul lui Dumnezeu și spune, gata, gata cu toată mizeria asta, gata. Pentru că înțelege cine-i Dumnezeu, înțelege cine e Dumnezeu cu adevărat și cum trebuie Dumnezeu onorat din cuvântul lui Dumnezeu, nu din altă parte. Nu din altă parte, din cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl învățăm aici, despre cum să-L iubim pe Domnul cu toată voința noastră, cu toată puterea noastră, e asta. Dumnezeu ne vrea numai pentru El. Haideți să ne uităm la versetul 3. Versetul 3 spune așa că împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. Și tot poporul a intrat în legământ. Iosia și înțelege chemarea sa ca rege, da? Deschide cuvântul lui Dumnezeu și citește acolo că trebuie să-L iubească pe Dumnezeu cu toată puterea lui. Și ce înseamnă asta pentru el, ca rege al lui Israel? Ce rol are el, conform legii lui Dumnezeu, să îndrepte poporul lui Dumnezeu înspre Dumnezeu? Să se asigure că legea e respectată și aplicată. Vom reveni la ideea aceasta imediat, la chemarea lui Iosia. Însă, ce vedem aici? Când oamenii intră în legământ cu Domnul și fac o promisiune că se vor supune, vedeți-vă, întotdeauna, iubirea are de-a face cu supunerea. Întotdeauna. Da? Și Domnul Iisus ne spune asta în Ioan 15, zice, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, dacă ascultați de mine, dacă faceți ce vă zic eu, atunci rămâneți conectați cu dragostea mea. După cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Rămân în dragostea lui. Dragostea adevărată cere supunere. Cere să faci lucruri, nu doar să le gândești, nu doar să le simți. Trebuie să faci anumite lucruri. Și exact asta face împăratul. Uitați-vă la versetul 4. Zice, împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoților de al doilea rând și celor ce păzeau pragul să scoată din templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astarteia și pentru toată oștirea cerurilor și le-a ars afară din Ierusalim în ogoarele Chedronului și a pus să le ducă cenușa la Betel. A izgonit pe preoții idolilor puși de împărații lui Iuda să ardă tămâie pe înălțimii în cetățile lui Iuda și în împrejurimile Ierusalimului și pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodilor și întregii oștiri a cerurilor. A scos din casa Domnului idolul Astarteei și l-a dus afară din Ierusalim la pârâul Chedron, l-a ars la pârâul Chedron și l-a prefăcut în cenușă. Iar cenușa i-a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. Practic distruge toată închinarea asta falsă la idoli. Și merge până la capăt cu misiunea sa. Uitați-vă la versetul 11. Foarte interesant. A îndepărtat de la intrarea casei Domnului caii pe care împărații lui Iuda îi închinaseră soarelui. Lângă odaia dregătorului Netac Melec, care locuia în Mahala și a ars în foc carele soarelui. Împăratul a dărâmat altarele de pe acoperișul odăii de sus al lui Ahaz, pe care le făcuseră împărații lui Iuda și altarele pe care le făcuse Manase în cele două curți ale casei Domnului, după ce le-a sfărâmat și le-a luat de acolo, le-a aruncat țărâna în pârâul Chedron. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a muntelui Pierzării și pe care le zidise Solomon, împăratul lui Israel. Solomon, da? Astarteei, urâciunea sidonienilor, lui Chemoș, urâciunea Moabului și lui Milcom, urâciunea lui Amon. Oamenii ăștia care sunt menționați în versetele astea erau oameni importanți, Ahaz, Manase, Solomon, da? Din istoria lui Iuda. Solomon, gândiți-vă la Solomon. Iosia nu-i pasă. Deci Solomon, oricât de tare o fi fost el, nu a avut dreptate să facă lucrul ăsta. N-a avut dreptate să facă lucrul ăsta. Nu mă interesează de tradiții, nu mă interesează cine a fost, nu mă interesează ce realizări a avut, nu mă interesează cât respect are în istorie, câte s-au scris despre el. Solomon a greșit când a dus poporul să se închine altor dumnezei. Câteodată trebuie să facem și noi lucrul ăsta prin biserici, da? Trebuie să renunțăm la anumite tradiții care devin idoli pentru noi. Zicem, ai, de mult, așa s-a făcut dintotdeauna. A zis fratele, nu știu care, acum 40 de ani. Pare rău dacă lucrul ăsta distrage atenția de la Dumnezeu, dacă lucrul ăsta depărtează oamenii de Dumnezeu. E idolatrie. E idolatrie. E altceva. Nu e închinare. Am văzut mulți creștini pe Facebook când s-a întâmplat accidentul sau ce-o fi fost în Franța cu catedrala Notre-Dame. Și toți creștinii, simbolul creștinismului a căzut. Da? Creștini care îl iubesc pe Domnul, creștini evanghelici, protestanți. Da? Poate vorbim odată despre reforma protestantă. Și ce înseamnă Notre-Dame? Notre-Dame înseamnă Doamna noastră. Ăla nu era simbolul creștinismului, îmi pare rău să vă spun, era un templu închinat unei închinări false la Fecioara Maria, care e o copie după Astarteia, apropo, în tradiția catolică și în tradiția ortodoxă. Nu era simbolul creștinismului clădirea aceea, oricât de mare și de frumoasă ar fi fost. Creștinismul nu se termină că a căzut acoperișul la nu știu ce clădire veche de acum câteva sute de ani. Oh, a pierdut Iisus bătălia pentru Europa. Nu există așa ceva, Iisus. Nu, serios acum. Când o să cauți să-L iubești pe Dumnezeu, când o să cauți să-L iubești pe Domnul cu toată puterea ta, cu tot ce ai tu, vei intra în conflict cu valorile și tradițiile lumii din jur. Se va întâmpla lucrul ăsta. Serios, e inevitabil. Dacă nu intri în conflict cu nimeni, niciodată, pe baza valorilor în care crezi, pe baza lucrurilor pe care le faci pentru Domnul, înseamnă că nu-L iubești pe Domnul. Zic asta cu tot curajul și cu toată convingerea. Că nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta dacă n-ajungi să ai conflicte din cauza lucrurilor pe care le spui și a lucrurilor pe care le faci. Iosia, vedeți, merge împotriva curentului, împotriva culturii. Dar noi încercăm adesea să fim plăcuți și în ochii lui Dumnezeu, da? Vrem asta, vrem cu toții să fim plăcuți în ochii lui Dumnezeu, dar nici n-am vrea să zică lumea despre noi că suntem bătuți în cap, da? Că suntem habotnici, că suntem pocăiți. Nu vrem să zică lumea despre noi lucrul ăsta. Pe lângă asta am vrea din când în când să mai gustăm din păcat, fiindcă se simte bine, fiindcă are gust bun pe moment. Vrem lucrul ăsta. De-aia devenim experți la a schimba vitezele spirituale în funcție de zi, în funcție de cum ne aflăm, în funcție de cum suntem. Un alt lucru care îl învățăm de la Iosia, din exemplul lui, pe lângă faptul că Dumnezeu ne vrea numai pentru el, mai învățăm un lucru din ceea ce face el, și am menționat mai devreme, că omul ăsta își înțelege bine chemarea. Știe foarte bine ce are de făcut. Înțelege clar ce vrea Dumnezeu de la el. Și am spus mai devreme, cuvântul lui Dumnezeu spune lucruri pentru fiecare dintre noi, despre viața noastră, despre chemarea pe care o avem fiecare. Pavel spune în Romani, zice că după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă. Tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă cu inimă largă, cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Acesta e un îndemn pentru fiecare dintre noi. Să ne gândim bine la ce chemare avem în trupul lui Hristos. Ce am eu, ce ai tu de făcut în biserică, în trupul lui Hristos, în comunitatea aceasta de oameni? Poate unii dintre dumneavoastră nu v-ați gândit niciodată la lucrul ăsta. Poate nu v-ați gândit niciodată că ați avea ceva de făcut în familia lui Hristos. Dar dacă ești ucenic al lui Iisus, dacă ai ceva de făcut, sigur ai ceva de făcut, sigur Dumnezeu ți-a dat un dar sau mai multe pe care trebuie să le folosești. Dacă nu te-ai gândit până acum, poate e timpul să te gândești la asta, e timpul să te rogi pentru asta, ca Dumnezeu să-ți arate ce ai de făcut. Nu toți suntem Iosia, nu toți suntem chemați să conducem o țară sau să facem reformă la nivel național, da? Nu toți suntem chemați să dăm afară preoți din țară sau altfel de lucruri. Da, trăim în alte vremuri, dar Biblia vorbește despre o multitudine de daruri și de chemări pe care Dumnezeu le dă copiilor săi. Există zeci, există probabil sute de moduri, dacă stăm să facem o listă, în care un creștin poate sluji biserica. Sute de moduri în care poți sluji la noi în biserică. Dacă nu o faci încă, dacă nu slujești încă, să știi că trebuie să te apuci să slujești. Astfel nu poți să spui că îl iubești pe Domnul cu toată puterea ta. Cu toată puterea ta, așa cum o cere El în cuvântul Lui. Toți trebuie să slujim. Fiecare dintre noi are ceva de făcut. Fiecare. Fiecare. Și o ultimă lecție pe care o învățăm despre dragostea de Dumnezeu din reforma lui Iosia și de la Iosia. Versetul 21 spune așa: Împăratul a dat următoarea poruncă întregului popor: Prăznuiți Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului vostru, cum este scris în această carte a legământului. Paște ca acesta nu se prăznuiseră din vremea când judecau judecătorii pe Israel și în tot timpul... Vedeți, cred că... am culcat. Și în tot timpul împăraților lui Israel și a împăraților lui Iuda. Ci abia în al 18-lea an al împăratului Iosua s-au prăznuit aceste paște în cinstea Domnului la Ierusalim. Vedeți? Nu doar că distruge idolii, dar și restaurează adevărata închinare în popor. Ce învățăm de aici? Gândiți-vă la simbolul Paștelui. Dacă e ceva ce înveți de la Paște, e că Dumnezeu ne iubește. Ăsta e ultimul lucru care îl învățăm de la Iosia. Sunt mai multe lucruri, dar pentru dimineața asta, Dumnezeu ne iubește. Haideți să ne gândim puțin la ce face Iosia aici. Nu doar, cum am zis, nu doar că distruge idolii, dar îndreaptă pe oamenii aceștia înspre adevărata închinare. Am citit cu un grup de băieți în ultima perioadă prin cartea Exod. Așa, verset cu verset, cuvânt cu cuvânt. Și am ajuns la pasajul cu Paștele, cu ieșirea din Egipt. Și un lucru pe care Dumnezeu îl repetă acolo iar și iar și iar și iar și iar, cred că de vreo 3 ori, le spune lucrul ăsta. Ai grijă, Moise, spune-le copiilor lui Israel, că în fiecare an de acum încolo, pentru tot restul istoriei, să sărbătorească Paștele. Să țină Paștele în felul ăsta și dă indicații clare ce trebuia făcut în seara aceea. Zice, îl transmiteți din generație în generație. Ai grijă ca poporul să nu uite. Ai grijă ca poporul să nu uite de Paște. Paștele e important. Le zice de 3 ori să nu uite lucrul ăsta. Știți că în Biblie dacă scrie ceva odată e important. Dacă scrie de 2 ori e foarte important. Dacă scrie de 3 ori e meod de important. Da? De ce era atât de important ca ei să nu uite Paștele? Pentru că Paștele era despre salvarea lor din Egipt. Astfel își aminteau cine-i Dumnezeu, își aminteau ce putere are Dumnezeu, își aminteau ce a făcut Dumnezeu pentru ei și își aminteau cine sunt ei. Care-i treaba lor pe pământul ăsta? Era important Paștele. Și totuși, uitaseră esențialul. De-aia erau vraiște. Era praf poporul ăsta. Și gândiți-vă la Paștele nostru. Da? Paștele lor nu era decât o umbră a Paștelui nostru. Pentru că la Paștele nostru avem adevăratul Paște. Avem adevărata eliberare, nu? Nu doar din sclavia, avem eliberarea din păcat. Am fost eliberați de diavol, am fost salvați de mânia lui Dumnezeu, nu de mânia unui om. A lui Faraon. Am fost eliberați de moarte și am devenit copiii lui Dumnezeu. De aceea putem să facem voia lui. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne iubește. Fără Iisus, gândiți-vă la lucrul ăsta, fără Iisus nu avem cum să facem voia lui Dumnezeu. Nu avem cum să facem voia, nu avem cum să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, fără Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos nu făcea ce a făcut pentru noi, nu aveam cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Avem accesul acesta nelimitat la Dumnezeu. V-ați gândit vreodată ce relație avem noi cu Dumnezeu? Am studiat aseară cu tinerii Ioan 15, când spune Domnul Iisus, le zice ucenicilor, cum a iubit pe mine Tatăl, am mai menționat asta, așa v-am iubit și eu pe voi. Gândiți-vă, cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Vă întreb pe dumneavoastră, îl iubește Tatăl pe Domnul Iisus, pe Fiul Său? Cum îl iubește? În mod absolut perfect. Și eu îmi iubesc nevasta, dar câteodată mă enervează. Eu îmi iubesc copiii, dar câteodată nu iubesc cum ar trebui să iubesc. Cum le-a zis și tinerilor, iubesc pe unii dintre ei, da? Dar nu cum ar trebui să iubesc, nu cum îl iubește Dumnezeu pe Tatăl. Și Domnul Iisus zice, cu dragostea aia cu care sunt eu iubit de Tatăl, cu dragostea aceea perfectă, absolută, vă iubesc și eu pe voi. Vă iubesc și eu pe voi. Trebuie să ținem minte lucrul acesta. Că înainte de a-L iubi noi pe El, ne-a iubit El pe noi. Ne-a iubit că noi eram încă păcătoși. Dumnezeu ne cere să-L iubim cu toată puterea. Ne cere mult, da? Ne cere toată viața noastră, pentru că El, la rândul Lui, înainte ca noi să-L iubim cu toată puterea, ne-a iubit El cu toată puterea Lui. Și ne iubește cu toată puterea Lui. Iosia a fost un împărat incredibil. Incredibil, care și-a iubit poporul. Nu? Spune despre el că înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise și chiar după el, n-a fost niciunul ca el. Deci se oprește aici. Ceea ce nu știa cel care a scris Doi Împărați e că urma să vină unul mult mai tare decât Iosia, mult mai puternic decât Iosia, care să aducă o reformă mult mai mare decât Iosia, care nici nu se compară. Iosia nici nu se compară cu împăratul nostru. Vă dați seama de lucrul ăsta? Iosia nici nu se compară cu Iisus Hristos. E doar o umbră mică a lui Iisus Hristos. Și dragostea lui pentru noi. Domnul Iisus a făcut posibil ca noi să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră. Vă dați seama, avem în noi puterea să împlinim porunca aceasta, să împlinim șema. Iisus Hristos a făcut posibil pentru mine și pentru tine să facem lucrul acesta. Slăvit fie numele Lui. Amin.